Αμπελοφιλοσοφίες στο κτήμα Γεροβασιλείου. Ίνος εφραίνει καρδίαν και γίνεται η αφορμή για μια σειρά podcast με ομιλίες σημαντικών προσωπικότητων που φιλοξενούνται στο κτήμα Γεροβασιλείου και το Μουσείο Ίνου Γεροβασιλείου. Ο Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης, παρουσίασε το 2018 στο κτήμα Γεροβασιλείου μια ανάλυση για το πώς θα μπορούσε να μοιάζει η Ελλάδα σε 20 χρόνια. Σχεδόν 3 χρόνια μετά, και ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, κάποια δεδομένα έχουν διαφοροποιηθεί, κάποια όμως συνεχίζουν να ισχύουν. Άραγε μπορούμε και σήμερα να φανταστούμε το μέλλον με αισιοδοξία.
Είναι ιδιαίτερη τιμή και μεγάλη χαρά που είμαι σήμερα εδώ, σε αυτό το εντυπωσιακό μέρος που μου δόθηκε πραγματικά η πρώτη ευκαιρία να επισκεφθώ. Και όπως θα δείτε και από τις σκέψεις που θα παρουσιάσω απόψε, δεν υπάρχει πιο κατάλληλο μέρος για να πω αυτά που ήθελα να πω. Πολλές φορές ο τρόπος που και εμείς οι Έλληνες που βρισκόμαστε έξω από την Ελλάδα, αλλά και πάρα πολλοί Έλληνες μέσα στην Ελλάδα, σκεφτόμαστε για το μέλλον της χώρας, είναι ως ενός είδους, θα έλεγα, σύγκρουσης ανάμεσα σε μια καλή Ελλάδα και σε μια άσχημη Ελλάδα. Και αυτό που πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι είναι να βοηθήσουμε την καλή Ελλάδα να πάρει το πάνω και την κακή Ελλάδα να περιοριστεί κάπως, γνωρίζοντας βέβαια ρεαλιστικά ότι είναι αδύνατο τα πράγματα να πάνε είτε τελείως στη μια κατεύθυνση και εύχομαι βέβαια όχι να πάνε και στην άλλη, την πολύ κακή κατεύθυνση. Και από πολλές απόψεις, όπως θα δείτε στη σημερινή μου ομιλία, αυτός ο χώρος σήμερα εκπροσωπεί αυτά τα χαρακτηριστικά που ταυτίζουμε με την καλή Ελλάδα. Και το ερώτημα είναι πώς αυτό το πράγμα μπορούμε να το ανεβάσουμε, να το φέρουμε στην κλίμακα της χώρας. Σήμερα θα σας πω κάποιες σκέψεις για το μέλλον της χώρας, που ελπίζω ότι δεν θα είναι αυτό. Αυτό είναι το σκιτσάκι του Αρκά που παρουσιάζει την έξοδο από τα μνημόνια. Θα μιλήσω λίγο και για το παρόν, αλλά κυρίως για το μέλλον, και θα ασχοληθώ με 3 βασικά θέματα σε μια σύντομη ομιλία, ούτως ώστε μετά να κάνουμε μια συζήτηση. Θα πω μερικά πράγματα για την κατάσταση σήμερα, για το παρόν, πράγματα που γνωρίζετε εσείς πολύ καλύτερα από ότι εγώ. Θα περιγράψω μετά ένα μέλλον το οποίο θεωρώ εφικτό, και λέγοντας εφικτό δεν σημαίνει απαραίτητα το πιθανότερο, αλλά σίγουρα εφικτό. Και θα ολοκληρώσω με 4 σχετικά μικρές παρεμβάσεις, πιστεύω, αλλά ουσιαστικές, που δεν συζητάμε τόσο συχνά, αλλά έχω την αίσθηση ότι είναι θέματα τα οποία αξίζει να προβληματιστούμε περισσότερο πάνω σε αυτά. Θεωρώ ότι πρέπει να φέρουμε μια αλλαγή της κουβέντας που γίνεται στο δημόσιο διάλογο, να την πάμε δηλαδή από το βασικό θέμα που επικράτησε μέχρι τώρα από την αρχή της κρίσης, δηλαδή από το πώς το παρελθόν εξηγεί το πώς βρεθήκαμε εδώ, δηλαδή σε μια αέναη παρελθοντολογία, και να το φέρουμε στο πώς μπορούμε να μετασχηματίσουμε ενδεχομένως το παρόν, ούτως ώστε να έρθει ένα καλύτερο μέλλον. Να φέρουμε δηλαδή μια αλλαγή της εικόνας και να ξεφύγουμε από μια συζήτηση που πολλές φορές δεν είναι και τόσο παραγωγική, θεωρώ. Το πρώτο ερώτημα που θέλω να θέσω είναι το πού βρισκόμαστε σήμερα. Και θα έλεγα ότι 8 χρόνια μετά τη χρεοκοπία, ή 9 αν θεωρήσουμε ότι ξεκινάει το 2009, δεν μπορούμε πλέον να μιλάμε για κρίση. Η κρίση είναι κάτι το οποίο διαρκεί για μικρό χρονικό διάστημα. Στην Ελλάδα πιστεύω από το 2013 και μετά, ίσως σίγουρα από το 2015 και μετά, έχουμε περάσει από την περίοδο της κρίσης και είμαστε πλέον σε μία περίοδο κανονικοποίησης. Και αυτό πρέπει να μας απασχολήσει. Υπάρχουν 3 δρόμοι που ανοίγονται μπροστά μας, οι οποίοι είναι και οι 3 δρόμοι που ανοίχτηκαν μπροστά μας όταν βρεθήκαμε στην κατάσταση αυτή της χρεοκοπίας το 2010. Η πρώτη δυνατότητα, η πρώτη πιθανότητα ήταν η πιθανότητα της κατάρρευσης, η οποία πήρε και τη μορφή της εξόδου από το ευρώ και την ευρωζώνη. Η δεύτερη είναι η πιθανότητα της τελμάτωσης. Και η τρίτη είναι η πιθανότητα της εκτείναξης, αυτό το καλό μέλλον. Και θέλω να τα περιγράψω πολύ χοντρικά, ούτως ώστε να μετά να μπορέσω να σας πω μερικά λόγια, μερικές σκέψεις για το, κατά τη γνώμη μου, ποιες είναι οι προϋποθέσεις για το τρίτο, που είναι και το πιο ενδιαφέρον. Ο πρώτος δρόμος είναι η κατάρρευση. Αν δούμε ένα πολύ ωραίο, πολύ ενδιαφέρον γράφημα, περιγράφει το Market Index. Είναι ένα είδος δημοσκόπησης σε στελέχη επιχειρήσεων που κάνει αυτή η εταιρεία, η Market, και η οποία δείχνει πόσο αισιόδοξοι ή απεσιόδοξοι σχετικά με την πορεία της επιχείρησης και με βάση τις παραγγελίες που κάνουν για το εγγύς μέλλον, είναι οι managers των επιχειρήσεων αυτών. Και θα δείτε ότι υπάρχουν, δυστυχώς δεν έχω το laser για να σας το δείξω, υπάρχουν τρεις πολύ άσχημες στιγμές. Είναι το 2009-2010, είναι το 2012 που έχουμε τις διπλές εκλογές και βέβαια είναι το 2015 η περίοδος του δημοψηφίσματος. Είναι οι στιγμές στις οποίες φάνηκε να πλησιάζει με πολύ απειλητικό τρόπο η πιθανότητα μιας ολοσχερούς κατάρρευσης. Και βέβαια αυτό μας δίνει την αίσθηση του πόσο στενά συνδεδεμένα είναι τα θέματα της οικονομίας και βέβαια της πολιτικής. Θα έλεγα ότι περισσότεροι αναλυτές σήμερα και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα συμφωνούν ότι οι πιθανότητες μελλοντικής κατάρρευσης σύντομα είναι περιορισμένες, ότι περάσαμε αυτόν τον κάβο, ότι παρότι δεν έχει εξαφανιστεί τελείως αυτή η προοπτική, δεν είναι η περισσότερο πιθανή. Έχουμε ξεπεράσει δηλαδή αυτή την απειλή, για να το θέσω έτσι, και αν θέλετε μπορούμε και συζητάμε τι ακριβώς περιελάμβανε. Ο δεύτερος δρόμος είναι η τελμάτωση. Και η τελμάτωση είναι η κατάσταση που πιστεύω βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, το παρόν που μας χαρακτηρίζει από το 2013 και μετά, αν δείτε τα νούμερα του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, ουσιαστικά φτάσαμε σε έναν πάτο και έχουμε κολλήσει εκεί και αυτό φαίνεται πάρα πολύ από την εξέλιξη του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος από το 1995 μέχρι σήμερα. Θα δείτε ότι αυτό αυξάνεται ουσιαστικά μέχρι το 2007, από το 2008 αρχίζει και πέφτει, έχουμε μια τεράστια κατρακύλα και φτάνει στον πάτο το 2013. Εκεί ξεκίνησε δειλά-δειλά μια μικρή άνοδος, η οποία όμως δεν ολοκληρώθηκε και έχουμε φτάσει σε μια ευθεία γραμμή. Αυτό φαίνεται στο γράφημα αυτό που συγκρίνει την κρίση της Ελλάδας με την ασιατική κρίση, την ευρύτερη κρίση της Ευρωζώνης και βέβαια τη μεγάλη κρίση των Ηνωμένων Πολιτειών τη δεκαετία του 30. Αν θεωρήσουμε ότι ξεκινάνε από το ίδιο σημείο, βλέπουμε ότι η ελληνική κρίση συγκρίνεται με την αμερικανική, αλλά αντίθετα με την αμερικανική, αυτή την πράσινη γραμμή που γνωρίζει μια εντυπωσιακή ανάκαμψη και επαναφορά στο παρελθόν, στην Ελλάδα συνεχίζουμε με ευθεία γραμμή. Αυτό είναι η καλύτερη περιγραφή που μπορώ να σας δώσω από αυτή την τελμάτωση. Δηλαδή, ο κίνδυνος εδώ είναι να βρεθούμε μία κατηγορία παρακάτω, να μην ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση. Πολλές φορές έχω χαρακτηρίσει την τελμάτωση ως μετακομμουνιστικό σενάριο με την έννοια ότι ταυτίζεται με κάποιες χώρες που ξέφυγαν από τον κομμουνισμό τη δεκαετία του 90 χωρίς ποτέ να μπορέσουν να περάσουν σε κάτι καλύτερο. Κόλλησαν δηλαδή σε ένα άσχημο επίπεδο. Αυτό το επίπεδο χαρακτηρίζεται πρωταρχικά από χαμηλά επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης και βέβαια μπορεί να χαρακτηρίζεται επίσης από κρατικές πολιτικές που μπορούν να περιγραφούν ως πολιτικές οπισθοφυλακής. Αποφεύγουμε να κάνουμε αναγκαίες αλλαγές και να διατηρήσουμε κάποια κεκτημένα, αλλά έτσι βαλτώνουμε ακόμα περισσότερο. Και παγίωσης, δηλαδή παγίωσης άσχημων καταστάσεων και μιας ακινησίας που μπορεί να γίνουν πολύ επικίνδυνες. Και αυτό το πράγμα πάει παράλληλα με μια ψυχολογία που χαρακτηρίζεται από μεγάλη απεσιοδοξία και αδυναμία και κατήφια και αδυναμία να φανταστούμε ένα καλύτερο μέλλον. Αυτό πιστεύω φαίνεται σε πάρα πολλές δημοσκοπήσεις που γίνονται, όπου η πλειοψηφία του κόσμου πραγματικά δεν μπορεί να φανταστεί κάτι καλύτερο. Θα μπορούσε να πει κανένας, μπει σε μια λογική ότι τα πράγματα δεν μπορούν να βελτιωθούν. Και αυτό βέβαια παράγει ένα φαύλο κύκλο, διότι αν επικρατεί και κυριαρχεί αυτή η ψυχολογία, δεν υπάρχει αναγκαία ενέργεια για να δημιουργήσει την επανεκκίνηση που χρειάζεται. Και με τον ίδιο τρόπο, η έλλειψη καλών αποτελεσμάτων καλλιεργεί την αίσθηση ότι αυτή η απεσιόδοξη ψυχολογία είναι και πάρα πολύ ρεαλιστική. Πάντα κάνω ένα τεστ όταν έρχομαι στην Ελλάδα και ρωτάω ταξιτζίδες και άλλους πώς τα βλέπουν τα πράγματα και με ρωτάνε και αυτοί. Και όταν τους λέω ότι πιστεύω τα πράγματα θα βελτιωθούν πάρα πολύ, με κοιτάνε σαν να είμαι τρελός, σαν να τους είπα κάτι το οποίο είναι τελείως απίθανο. Δηλαδή, έχουμε φτάσει στο σημείο να θεωρούμε την οποιαδήποτε βελτίωση ως κάτι το απίθανο και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, όπως θα πω σε λιγάκι. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, πολιτικά και οικονομικά, το γεγονός ότι παρότι υπήρξε μία ανάπτυξη, ένα επίπεδο ανάπτυξης, είναι πολύ χαμηλότερο από αυτό που είχε προβλεφθεί και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα έλεγα ότι περισσότεροι αναλυτές αυτή τη στιγμή θεωρούν ότι η τελμάτωση είναι το πιο πιθανό σενάριο. Και αυτό θα είναι πραγματικά καταστροφικό, γιατί όπως είπα, σημαίνει πραγματικά πτώση μιας κατηγορίας. Γινόμαστε μια διαφορετική χώρα από αυτή που ήμασταν όταν μπήκαμε στην κρίση. Ο τρίτος δρόμος για τον οποίο θα μιλήσω πιο διεξοδικά, είναι η εκτείναξη, αυτό που είδαμε στο μοντέλο το αμερικανικό. Και θέλω να θέσω το ερώτημα, ποιες είναι οι προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στην Ελλάδα να μπορέσει να πάρει πάνω, να αλλάξει το αφήγημα, να αλλάξει την οικονομία της με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μπορέσει να παραμείνει στην κατηγορία που είναι και ενδεχομένως να συνεχίσει την πορεία στην οποία είχε μπει από τη δεκαετία του 90 και μετά. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι οικονομικές βέβαια, είναι όμως πολιτικές και επίσης είναι και κοινωνικές. Θα τις περιγράψω πάρα πολύ σύντομα και μετά θα μιλήσω για μερικά συμφραζόμενα αυτής της εκτείναξης. Οι οικονομικές προϋποθέσεις είναι γνωστές, θα έλεγα, σε όλους τους οικονομολόγους. Μάλιστα, πρόσφατα κυκλοφόρησε και ένας πολύ σοβαρός συλλογικός τόμος των καλύτερων Ελλήνων οικονομολόγων με τίτλο «Μετά τη λιτότητα» από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, το οποίο περιγράφεται διεξοδικά και η ανάλυση της κρίσης και των συνεπειών της και παρουσιάζεται και μια πρόγνωση και μια σειρά από συνταγές, για να το πω απλά, για το πώς μπορούμε να ανατρέψουμε αυτά τα ζητήματα. Δεν είναι θέμα, δηλαδή, δεν υπάρχει ανάμεσα στους ειδικούς, θα έλεγα, διαφωνία ως προς αυτά τα ζητήματα. Ένα κέριο ζήτημα έχει να κάνει με το θέμα του ελλείμματος επενδύσεων και του ελλείμματος αποταμιεύσεων. Και επειδή είναι μάλλον προφανές ότι τουλάχιστον στο εγγύς μέλλον με την κατάσταση που επικρατεί, οι αποταμιεύσεις θα παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα, αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα είναι μία εισρωή ξένων επενδύσεων σε γρήγορο διάστημα. Πολλοί οικονομολόγοι μιλούν, κάνουν λόγο για ένα επενδυτικό κενό της τάξης των 100 δισεκατομμυρίων τα επόμενα 5 με 7 χρόνια. Πρόκειται για ένα τεράστιο ποσό. Δεν είναι εύκολο να φανταστεί κανένας πώς μπορούν να γίνουν όλες αυτές οι επενδύσεις, κυρίως ως μεγάλες επενδύσεις. Σίγουρα πρέπει να είναι ένα μείγμα μεγάλων επενδύσεων και πολλών, πάρα πολλών μικρότερων επενδύσεων. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι το θέμα της ψυχολογίας των μαζών είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αναγκαστικά πολλές επενδύσεις θα πρέπει να προέλθουν από χιλιάδες μικροεπενδυτές και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Υπάρχει ένα θέμα παραγωγικότητας της εργασίας. Ένα από τα μεγάλα ζητήματα που έχουν προκύψει είναι ότι παρά την τεράστια εσωτερική υποτίμηση, το γεγονός ότι το κόστος εργασίας στην Ελλάδα έχει χαμηλώσει πάρα πολύ, δεν έχει παρατηρηθεί η αναμενόμενη αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε προβλήματα τα οποία είναι πολύ πιο δομικά, τα οποία πρέπει να απαντηθούν. Δεν φτάνει δηλαδή να ρίχνουμε τους μισθούς πιο χαμηλά. Χρειάζεται να δημιουργήσουμε, να φτάσουμε σε μια αύξηση της παραγωγικότητας μέσω άλλου τύπου μεταρρυθμίσεων. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η διεθνή συγκυρία. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα είναι ότι αυτό το διάστημα, δηλαδή από το 2013 και μετά, έχουμε βρεθεί σε μια κατάσταση γενικότερης αύξησης και μεγέθυνσης της διεθνούς οικονομίας, την οποία δεν έχουμε εκμεταλλευτεί. Εάν κατά κακή μας τύχη παρουσιαστεί μια κρίση διεθνής και αρχίσει το διεθνές περιβάλλον να γίνεται αρνητικό, αυτό θα έχει πάρα πολύ άσχημες επιπτώσεις, όχι μόνο γιατί θα θίξει την Ελλάδα δυσανάλογα πολύ, αλλά σημαίνει ότι έχουμε χάσει αυτό τον άνεμο που μπορεί να δώσει αέρα στα πανιά μας, για να το πω διαφορετικά. Και αυτό βέβαια προϋποθέτει μια σειρά από πολύ σημαντικές κρατικές πολιτικές, τόσο δημοσιονομικές όσο και γενικότερες, κυρίως με άξονα τη φορολογική πολιτική. Όσοι ασχολούνται με την οικονομία θα σας πούν ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να ξεκαθαρίσει και να αλλάξει κάπως το φορολογικό τοπίο, γιατί με αυτές τις προϋποθέσεις είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθούν πραγματικά μεγάλες επενδύσεις. Εδώ ερχόμαστε βέβαια στο θέμα των πολιτικών προϋποθέσεων. Ένα μεγάλο πρόβλημα στη διάρκεια της κρίσης από το 2010 και μετά είναι το θέμα της ιδιοκτησίας των μεταρρυθμίσεων. Επειδή δόθηκε τεράστια έμφαση και δικαιολογημένα, πιστεύω, στα δημοσιονομικά θέματα, υπήρξε μία, θα έλεγα, πολύ προβληματική και πολύ κακή αντίδραση και των πολιτικών κομμάτων και γενικότερα του δημοσιογραφικού κόσμου που είχε και επιπτώσεις στην αντίληψη του κόσμου, στο ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές είναι κάτι κακό που μας επιβάλλονται απ' έξω και δεν πρέπει να γίνουν, ενώ στην πραγματικότητα πολλές από αυτές ήταν απαραίτητες και θα έπρεπε να τις έχουμε πάρει εμείς οι ίδιοι από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Πάρα πολλές από αυτές αφορούν μη οικονομικά πεδία. Πάρα πολλές αναλύσεις δείχνουν ότι τα προβλήματα της δικαιοσύνης, το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ αργή και προβληματική, τα θέματα της παιδείας, έχουν άμεση και μακροπρόθεσμη και πολλαπλασιαστική επίπτωση στα αποτελέσματα της οικονομίας και αυτά είναι θέματα τα οποία αλλάζουν με αργούς ρυθμούς και στη μεγάλη διάρκεια, αλλά είναι απαραίτητο να αλλάξουν. Και εκεί πραγματικά διαπιστώνει κανένας πολύ μικρή πρόοδο. Και βέβαια έχουμε να κάνουμε με θέματα όπως η πολιτική σταθερότητα, που ήταν το μεγάλο πρόβλημα που δημιούργησε την κρίση των διπλών εκλογών του 2012, και βρισκόμαστε και σήμερα σε μια κατάσταση όπου η πιθανότητα πολιτικής αστάθειας δημιουργεί μεγάλα προβλήματα, η πιθανότητα του να έχουμε απανωτές εκλογές φερρυπίν, το γεγονός ότι έχουμε ένα σύστημα στο οποίο το σύστημα προεδρικής εκλογής οδηγεί σε πιθανότητα νέων εκλογών κάθε λίγο και λιγάκι, δημιουργεί επιπλέον προβλήματα. Οπότε έχουμε μία προοπτική, θα έλεγα, βραχυπρόθεσμη, που δημιουργεί ερωτηματικά σε σχέση με το κατά πόσον θα μπορεί η Ελλάδα να έχει την σταθερότητα που απαιτείται για να μπορέσει να ξαναπάρει μπρος οικονομικά. Τέλος, έχουμε κοινωνικές προϋποθέσεις. Εκεί έχουμε το μεγάλο ζήτημα της συζήτησης που άλλοτε γίνεται ανοιχτά και άλλοτε υπόρρητα για τη σχέση ανάμεσα στην κουλτούρα, την νοοτροπία των ανθρώπων στην Ελλάδα και τους θεσμούς. Υπάρχει μια περίφημη φράση του τότε Πρωθυπουργού του Κωνσταντίνου Σιμίτη για την κατάσταση στην Ελλάδα. Είπε στη Βουλή, όταν ρωτήθηκε για κάποια ζητήματα και του ασκήθηκε κριτική, απάντησε αυτός με έτσι ένα είδος, ας πούμε, θυμού, ότι τι θέλετε, λέει, αυτή είναι η Ελλάδα. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν συζήτηση τότε που γινόταν για το ναυάγιο του Σάμινα, όπου ο καπετάνιος δεν ήταν στο τιμόνι, ο δεύτερος έβλεπε ποδόσφαιρο, με αποτέλεσμα να ρίξουν το σκάφος στα βράχια, και αυτή είναι η Ελλάδα. Τι θέλετε, τι περιμένετε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη, πιστεύω, αντίληψη, την οποία υιοθετούμε πάρα πολύ συχνά και εμείς οι Έλληνες, η πλειοψηφία των Ελλήνων, όταν θέλουμε να δικαιολογήσουμε την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα πράγματα. Θα πούμε πάρα πολύ εύκολα τι περιμένετε, τι θέλετε, δεν μπορούμε να κάνουμε καλύτερο, αυτοί είμαστε. Αντίθετα από αυτή την αντίληψη, και μάλιστα πολλές φορές επενδύεται αυτό το ιδεολόγημα και με μία δίθεν ιστορική ανάλυση περί τουρκοκρατίας κλπ. Και πολλές φορές και κάποιοι προσθέτουν, αν είναι και πιο ηλικιωμένοι, θυμάμαι παλιά ο Έλληνας θέλει βούρδουλα κλπ. Αντίθετα από αυτή την αντίληψη, οι πιο πρόσφατες και θα έλεγα οι πιο έγκυρες και ενδιαφέρουσες αναλύσεις στον χώρο της πολιτικής οικονομίας δείχνουν ότι οι θεσμοί έχουν την ικανότητα να αλλάζουν τις νοοτροπίες. Εδώ πάντα δίνω το παράδειγμα του μετρό της Αθήνας. Η συμπεριφορά των ανθρώπων υπέργεια και υπόγεια πολλές φορές είναι ακριβώς η αντίθετη. Οι ίδιοι άνθρωποι που θα συμπεριφερθούν με άσχημο τρόπο, φωνασκώντας ή λερώνοντας υπέργεια, όταν κατεβούν στο μετρό θα λειτουργήσουν διαφορετικά. Γιατί το περιβάλλον είναι διαφορετικό. Και δεν είναι δύσκολο να αλλάξεις τους θεσμούς για να δημιουργήσεις αυτή την πραγματικότητα. Αλλά πολλές φορές οι θεσμοί αλλάζουν μέσω της πολιτικής διαδικασίας, και εκεί έχουμε τα προβλήματα που παράγονται από το γεγονός ότι σε δημοκρατικά καθεστώτα πολλές φορές οι πολιτικοί έχουν βραχυπρόθεσμα συμφέροντα που εναντιώνονται στα μακροπρόθεσμα συμφέροντα. Δηλαδή, αν πάρουν κάποιες δύσκολες αποφάσεις που έχουν μακροπρόθεσμα θετικό αποτέλεσμα, θα χάσουν τις εκλογές. Και οι πολιτικοί βέβαια δεν θέλουν να χάνουν τις εκλογές. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν μια σειρά από τομείς στους οποίους μπορούν να γίνουν θεσμικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα έχουν σωρευτικό αποτέλεσμα και θα αλλάξουν τη συμπεριφορά των ανθρώπων με τον ίδιο τρόπο που το μετρό της Αθήνας άλλαξε κάποιες συμπεριφορές, και μάλιστα κινδυνεύει τώρα να τις αλλάξει αντίστροφα με τον τρόπο με τον οποίο έγινε ο χειρισμός του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, και ουσιαστικά εκπαιδεύεται μια ολόκληρη καινούρια φουρνιά επιβατών να μην πληρώνουν το εισιτήριό της, το οποίο είναι τραγικό πρόβλημα. Το ερώτημα λοιπόν που μπαίνει είναι ότι αν ισχύει το θέμα της κουλτούρας, και θέλω να σταθώ κάθετα σε αυτό, ότι δεν είναι αυτό η εξήγηση για τα προβλήματα που έχουμε, τουλάχιστον η πιο βαθιά εξήγηση, πώς μπορούν να εξηγηθούν οι μεγάλες εναλλαγές τις οποίες παρατηρούμε στη διάρκεια της ελληνικής ιστορίας? Γιατί αν όντως η κουλτούρα των Ελλήνων ήταν πάντοτε το πρόβλημα, τότε πώς η Ελλάδα κατάφερε να πετύχει σημαντικά επιτεύγματα στο παρελθόν, ή γιατί παρατηρούνται εναλλαγές όταν η κουλτούρα είναι σταθερή? Εδώ ανέπτυξα πριν μερικά χρόνια στο βιβλίο μου «Καταστροφές και θρίαμβοι», προσπαθώντας να εξηγήσω και εγώ στον εαυτό μου αυτή την αντίφαση, ένα είδους ερμηνευτικό σχήμα, στο οποίο πρότεινα ως χαρακτηριστικό της πορείας της ιστορικής της Ελλάδας ένα κατά κάποιο τρόπο ανορθόδοξο σχήμα ανάπτυξης, το οποίο ακολούθησε η Ελλάδα, το οποίο χαρακτηρίζεται από τρία βήματα. Υπερφιλόδοξα σχέδια, από τη μία, τα οποία καταλήγουν σχεδόν αναπόφευκτα σε σημαντικές καταστροφές, οι οποίες όμως προκαλούν σημαντικές διασώσεις διεθνείς, με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο μέρος των κεκτημένων που αποκτήθηκε στη διάρκεια της ανόδου να διασωθεί και έτσι σωρευτικά η Ελλάδα, ξεκινώντας από μία από τις πιο φτωχές επαρχίες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, να κατορθώσει να γίνει το πιο πλούσιο κράτος από αυτά που προέκυψαν μέσα από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και ένα κράτος που για κάποιο χρονικό διάστημα έφτασε να είναι και πιο πλούσιο από κράτη με μεγάλη παράδοση του στο δυτικό κόσμο, όπως είναι η Πορτογαλία ή η Ισπανία. Πώς λοιπόν μπορούμε να συμφιλιώσουμε αυτές τις διαφορετικές πορείες? Πρότεινα αυτό το σχήμα και μπορώ να σας πω και περισσότερα γι' αυτό, το οποίο μπορούμε να περιγράψουμε πολύ συνοπτικά ως ένα σχήμα ανάπτυξης που χαρακτηρίζεται από τη λογική του δύο βήματα μπρος, ένα πίσω. Δηλαδή, κερδίζεις παραπάνω από αυτά που χάνεις. Και για μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα, με λίγες πλουτοπαραγωγικές πηγές, με περιορισμένους πόρους, μπορεί να πει κανένας ότι ιστορικά αυτού του είδους η ανορθόδοξη ανάπτυξη, παρά το ρίσκο που έχει, παρά τα προβλήματα που δημιουργεί, υπήρξε τελικά μια καλή, δεν θα έλεγα επιλογή, γιατί δεν είναι κάτι που επιλέχθηκε με συνειδητό τρόπο, αλλά μια καλή πορεία. Αυτό που θέλω να τονίσω σήμερα και που θα αποτελέσει και το βασικό σημείο των επόμενων σκέψεων που θα σας πω, είναι ότι η τομή ανάμεσα στους κύκλους αυτούς, και προσπάθησα περιγράφοντας με απλό τρόπο την πορεία της Ελλάδος να περιγράψω 7 διαφορετικούς και διακριτούς κύκλους μεταξύ τους, ήταν οι παγκόσμιες τομές. Δηλαδή, αν κοιτάξει κανένας τον πόλεμο της ελληνικής ανεξαρτησίας, το πώς κάποιοι άνθρωποι φαντάζονται ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει ανεξάρτητο κράτος, που στην εποχή που το φαντάζονται είναι μια πάρα πολύ φιλόδοξη και για κάποιους τρελή σκέψη, αυτό έχει να κάνει με την άνοδο διεθνώς της ιδέας του έθνους κράτους και την κατάρρευση των αυτοκρατοριών. Με τον ίδιο τρόπο θα έλεγα ότι η σύλληψη και η αντίληψη ότι η Ελλάδα μπορεί να συμμετέχει στον πυρήνα της Ευρώπης μέσω της, με το να γίνει μέλος της, αρχικά της ΕΟΚ, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και αργότερα της Ευρωζώνης, είναι και αυτό μια παγκόσμια τομή, είναι η διαδικασία μιας προσπάθειας η Ευρώπη να ενοποιηθεί περισσότερο και να έρθει πιο κοντά. Η Ελλάδα, για μια σειρά από λόγους που έχουν να κάνουν κυρίως με την ιστορία και την διασπορική της ταυτότητα, έχει την ικανότητα να συλλαμβάνει αυτά τα παγκόσμια μηνύματα πολύ πιο γρήγορα από άλλες περιοχές αυτού που θα ονομάζαμε, υπονομαζάμε παλιότερα, ημιπεριφέρεια. Και θα τόνιζα εδώ πέρα ότι ένα από τα πολύ καλά στοιχεία της σημερινής κρίσης, που πολλές φορές παρουσιάζεται ως μια καταστροφή, είναι η μετανάστευση που παρουσιάστηκε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Γιατί το λέω αυτό? Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί η μετανάστευση αυτή, αν ειδωθεί σε ένα πλαίσιο ιστορικό στην Ελλάδα, είναι χαρακτηριστικό της ελληνικής κοινωνίας. Πάντα παρήγαγε ανθρώπους με ανησυχία και με τη θέληση, κάτω από ορισμένες πιέσεις, γιατί δεν είναι εύκολο να φύγεις από τη χώρα σου, να κυνηγήσουν κάτι διαφορετικό κάπου αλλού. Και πιστεύω ότι σιγά σιγά, όταν τα πράγματα θα βελτιωθούν, όπως πιστεύω ότι θα γίνει κάποια στιγμή, πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους είτε θα γυρίσουν είτε θα συνεχίσουν, έχοντας τη βάση τους αλλού, να συμμετέχουν στα δρόμενα τα ελληνικά, φέρνοντας μαζί τους τα στοιχεία και τη γνώση που απέκτησαν μέσα από αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, οι παγκόσμιες τομές ορίζουν τα ερεθίσματα που πολλές φορές επιτρέπουν στην Ελλάδα να κάνει αυτά τα άλματα, τα οποία μπορεί μεν να είναι υπερφιλόδοξα, αλλά έχουν την ικανότητα να τις πρόχνουν στο επόμενο στάδιο. Ποια είναι η παγκόσμια τομή που ορίζει το εφικτό μέλλον για το οποίο θα ήθελα να μιλήσω, τη δυνατότητα να ξεφύγουμε από αυτό το τέλμα που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και ποιες είναι οι ελάχιστες προϋποθέσεις αυτής της εκτείναξης? Ένας τρόπος να σκεφτούμε αυτά τα ζητήματα είναι να θέσουμε πάρα πολύ ψηλά standards. Για να το πω διαφορετικά, θα μπορούσε να πει κανένας με εύκολο τρόπο και λίγο τεμπέλικο τρόπο να πει ότι η Ελλάδα θα μπορέσει να αναπτυχθεί αν γίνει η Ελβετία. Αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο και βέβαια μας οδηγεί σε έναν κινησμό, γιατί εφόσον το να γίνει η Ελλάδα-Ελβετία είναι μάλλον μη ρεαλιστικό, τότε καταλήγουμε στο ότι δεν υπάρχει μέλλον για αυτή τη χώρα. Οπότε προτείνω αντί αυτού μια διαφορετική λογική, που είναι η λογική του αρκετά καλού, του good enough, που προέρχεται από το χώρο της παιδικής ψυχολογίας και της ψυχολογίας του πώς οι γονείς μεγαλώνουν τα παιδιά τους. Αυτό που η αντίληψη αυτή υπογραμμίζει δεν είναι η προσπάθεια των γονιών να πετύχουν το καλύτερο απολύτως δυνατό για τα παιδιά τους, αλλά αυτό που είναι αρκετά καλό, και αυτό τους δίνει την όθηση να προχωρήσουν πιο πέρα. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα λογική που μας επιτρέπει να σκεφτούμε με πιο ρεαλιστικά στάνταρτ για το πώς μπορούμε να πετύχουμε κάποια πράγματα. Η παρούσα παγκόσμια τομή, που πιστεύω ότι είναι το άλογο που πρέπει να καβαλικέψει η Ελλάδα, έχει τρία χαρακτηριστικά, αποτελείται από τρεις διαστάσεις. Η μία είναι η παγκοσμιοποίηση και με τον όρο αυτό εννοούμε την μείωση του κόστους μετακίνησης ανθρώπων, αγαθών και κεφαλαίων, το γεγονός ότι ο κόσμος γίνεται πιο μικρός. Η δεύτερη διάσταση είναι η αυτοματοποίηση στην παραγωγή και η τρίτη διάσταση είναι βέβαια η μεγάλη επανάσταση της τεχνικής νοημοσύνης. Είναι τρεις διαδικασίες που έχουν ήδη αρχίσει και αλλάζουν τον κόσμο. Θα τον αλλάξουν πολύ περισσότερο. Είναι μια διαδικασία που δεν θα γίνει εύκολα και δεν θα γίνει χωρίς τριγμούς. Αλλά πολλές φορές οι μελετητές δίνουν πάντα έμφαση στις δυσκολίες και στους τριγμούς και όχι στις δυνατότητες που ανοίγουν αυτοί οι τομείς. Και πιστεύω ότι η Ελλάδα πρέπει πραγματικά να πιαστεί από αυτές τις καινούργιες τάσεις και να κάνει αυτό που ονομάζουμε πολλές φορές σε διάφορους τομείς το βατραχοπίδημα, δηλαδή να πηδήσει από φάσεις που δεν έχει περάσει και να βρεθεί στην πρωτοπορία. Θα σημειώσω τρία σημαντικά δεδομένα για το παρόν, τα οποία δεν θα έλεγα ότι αγνοούμε, αλλά στα οποία πολλές φορές δεν δίνουμε την κατάλληλη σημασία. Το πρώτο είναι η σημασία του γεγονότος ότι η Ελλάδα δεν κατέρευσε. Ξεχνάμε ότι αν κοιτάξουμε τις προβλέψεις των περισσότερων οικονομολόγων ή δημοσιογράφων, η αναμονή ήταν ότι η Ελλάδα θα κατέρευε. Το γεγονός ότι σταθήκαμε όρθιο πιστεύω είναι ένα μεγάλο επίτευγμα, στο οποίο δεν έχουμε δώσει την κατάλληλη σημασία και δείχνει ότι είχαμε τη δύναμη ως κοινωνία, παρά τις δυσκολίες, παρά τα προβλήματα, παρά τις αντιδράσεις, να σταθούμε και να κρατηθούμε μέσα στα πλαίσια της Ευρωζώνης, που για την Ελλάδα ποτέ δεν ήταν απλά ένα οικονομικό στοίχημα, αλλά και ένα πολιτικό στοίχημα. Το δεύτερο είναι ότι έχουν γίνει σημαντικές δημοσιονομικές προσαρμογές. Πάρα πολύ δύσκολες, πάρα πολύ επίπονες, αλλά προσαρμογές που δεν έχουν γίνει απαραίτητα από όλους τους άλλους, που μας επιτρέπουν να βρεθούμε σε μια γραμμή, ας πούμε, όπου θα μπορέσει να υπάρξει πολύ ευκολότερα μια εκτείναξη. Γιατί γίναν διορθώσεις που ήταν και πολύ δύσκολες και απαραίτητες. Και η τρίτη είναι ότι υπάρχει δυνατότητα, αν η πολιτική εξέλιξη, αν τα πολιτικά πράγματα εξελιχθούν προς μια καλή κατεύθυνση, κάποιων μεταρρυθμίσεων που θα βοηθήσουν τα πράγματα ενδεχομένως και θα τα τοποθετήσουν στη σωστότερη κατεύθυνση. Λοιπόν, αυτά είναι τα τρία δεδομένα. Θα μιλήσω τώρα, πλησιάζοντας προς την ουσία των πραγμάτων που είχα να πω και ενδεχομένως μιλώντας πιο πιθανολογικά από ότι μέχρι τώρα, αλλά πάρα πολύ συνοπτικά, ούτως ώστε στη συζήτηση να αναπτύξουμε κάποιες περισσότερες απόψεις και σκέψεις πάνω σε αυτά, σε τέσσερις παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι τα χαρακτηριστικά της χώρας μας. Μπορεί να πει κανένας ότι η χώρα, η Ελλάδα, έχει μια σειρά από πάρα πολύ σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία βέβαια γνωρίζουμε, αλλά συγχρόνως ελαχιστοποιούμε. Συνήθως αυτά περιγράφονται στο μοντέλο το τουριστικό. Δηλαδή είναι μια πάρα πολύ ωραία χώρα, αρκεί να κοιτάξετε γύρω σας, με μοναδικά χαρακτηριστικά που συνδυάζουν μια μοναδική παράδοση, μια μοναδική ιστορία, ένα πολύ καλό κλίμα, τα οποία δεν έχουν γίνει αντικείμενο μεταξύ εισαγωγικών εκμετάλλευσης όσο θα μπορούσαν να γίνουν. Πολλές φορές με ρωτούν τι μπορεί να εξάγει η Ελλάδα στο μέλλον. Είχα γράψει πριν από ένα χρόνο περίπου ένα άρθρο ότι πιστεύω ότι αυτό που μπορεί να εξάγει η Ελλάδα είναι η ευτυχία. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Το δεύτερο θέμα είναι ότι η επανάπτυξη σχετική της Ελλάδας, το γεγονός ότι για γραφειοκρατικούς και άλλους λόγους δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί πάλι μεταξύ εισαγωγικών τον πλούτο της με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, είναι ένα μεγάλο ευτύχημα. Διότι οικολογικά δεν καταστράφηκε όπως καταστράφηκαν πάρα πολλές περιοχές της Μεσογείου, που αναπτύχθηκαν με τρόπο μαζικό, πολλές φορές αντιαισθητικό και με γνώμονα το βραχυπρόθεσμο κέρδος. Με αποτέλεσμα η Ελλάδα να διαθέτει περιοχές πολύ μεγάλης ομορφιάς, οι οποίες έχουν ένα χαρακτήρα που δεν συναντάει εύκολα στην υπόλοιπη Μεσόγειο. Αν προσθέσει σε αυτό κανένας τους δύο παράγοντες που ανέφερα, το γεγονός ότι έχουμε μία παράδοση εξωστρέφειας, δηλαδή κοιτάμε τις τάσεις στο εξωτερικό και τις αναπαράγουμε με μεγάλη ταχύτητα, φέρνουμε πολλές φορές πολύ ενδιαφέρουσες τάσεις πολύ γρήγορα, είμαστε ανήσυχα πνεύματα και την ευελιξία, και αυτό το τονίζει πάρα πολύ ωραία ένας κορυφαίος Αμερικανός ιστορικός σε ένα βιβλίο του που πρόσφατα μεταφράστηκε στα ελληνικά, η μεταμόρφωση της Ελλάδας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου περιγράφει πώς μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον εμφύλιο, οι Έλληνες αγρότες κατάφεραν να προσαρμοστούν και από μια αγροτική οικονομία ουσιαστικά επιβίωσης και αυτάρκειας να περάσουν σε μια εμπορική οικονομία με πάρα πολύ αποτελεσματικό τρόπο, χρησιμοποιώντας αξίες της οικογενειακής επιχείρησης και της ευελιξίας, που δεν συναντάει κανένας αλλού πάρα πολύ εύκολα και εμείς θεωρούμε δεδομένες. Αν προσθέσει αυτά τα χαρακτηριστικά, πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε μια φάση που αυτό το τεράστιο αγαθό που έχουμε κληρονομήσει μπορούμε να το μετουσιώσουμε σε κάτι το πολύ θετικό. Η τρίτη παρατήρηση που θέλω να κάνω είναι ως αποτέλεσμα των τομών που γίνονται παγκόσμια, η αλλαγή ανάμεσα στη σχέση ενός προϊόντος και των εξωτερικοτήτων που παράγει αυτό το προϊόν. Τι θέλω να πω με αυτό. Η έννοια της εξωτερικότητας είναι πολλές φορές περιγράφει απλώς τις συνέπειες που έχει η παραγωγή κάποιου προϊόντος. Λέμε, οι οικονομολόγοι μάλλον λένε πολλές φορές, ότι η μόλυνση, για παράδειγμα, είναι μια αρνητική εξωτερικότητα, δηλαδή μια αρνητική συνέπεια της βιομηχανικής παραγωγής. Αυτό που έχει ενδιαφέρον στη σημερινή φάση είναι ότι τα όρια ανάμεσα στο προϊόν και στις εξωτερικότητες, ιδιαίτερα τις θετικές, δεν είναι πάντα διακριτή και πολλές φορές ανατρέπονται πλήρως. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Η Google, η μεγάλη εταιρεία που όλοι ξέρετε, αναπτύχθηκε κυρίως ως ένα ψαχτήριο, ως ένας μηχανισμός που να βρίσκουμε πληροφορίες σε αυτή την τεράστια χανή έκταση που είναι το διαδίκτυο. Το αρχικό της προϊόν δηλαδή ήταν το να επιτρέπει, το μας επιτρέπει να βρίσκουμε την πληροφορία. Στην πορεία όμως, αυτό που ανακάλυψαν και διαπίστωσαν, πολλές φορές χωρίς να το περιμένουν και οι ίδιοι, είναι ότι οι έρευνες που κάνουν οι άνθρωποι για να βρουν τις πληροφορίες, η εξωτερικότητα δηλαδή, η συνέπεια του προϊόντος, έγινε το βασικό της προϊόν. Και αυτή τη στιγμή η Google είναι μια εταιρεία που εμπορεύεται κυρίως δεδομένα. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να πει κανένας ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ξεκίνησαν ως ένας τρόπος. Το προϊόν ήταν να επικοινωνούν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Στην πορεία όμως οι άνθρωποι επικοινωνώντας μεταξύ τους παράγουν τόσο πολύ πληροφορία, που ενδεχομένως αυτή η πληροφορία γίνεται το αγαθό το οποίο επιτρέπει στις εταιρείες αυτές να προχωρήσουν, αρχικά εκμεταλλευόμενοι τις πληροφορίες αυτές για τη διαφήμιση, αλλά αργότερα για πολλούς άλλους σκοπούς. Είναι η ιδέα των μεγάλων δεδομένων ή του big data. Για να χρησιμοποιήσω αυτή την παρομοίωση, αυτό το παράδειγμα, θα έλεγα ότι αυτός ο χώρος που βρισκόμαστε σήμερα, το προϊόν του είναι το κρασί, είναι ένα ινοποιείο. Στην πραγματικότητα όμως πιστεύω ότι στην πορεία θα εξελιχθεί σε κάτι το τελείως διαφορετικό. Δηλαδή το κρασί θα είναι η αφορμή για την παραγωγή άλλων αγαθών, άλλων προϊόντων, όπως είναι ο πολιτισμός, η ευεξία, η ευτυχία, το να έρχονται οι άνθρωποι να κάνουν πράγματα, να ανακαλύπτουν εμπειρίες, να βρίσκουν ποιοι είναι κλπ. Με αφορμή αυτό το αρχικό προϊόν που μπορεί να πει κανένας είναι ένα πολύ ταπεινό αγροτικό προϊόν. Έτσι αυτό ισχύει και για θέματα που έχουν να κάνουν με τη διατροφή, με χίλια δυο άλλα ζητήματα, στα οποία στην Ελλάδα έχουμε ένα μοναδικό πλεονέκτημα. Αυτό με οδηγεί να καταλήξω στο τελευταίο σημείο, που είναι η έννοια του τουρίστα. Η έννοια του τουρίστα έχει πολύ ενδιαφέρον, προέρχεται από την έννοια του tour, είναι ο άνθρωπος που γυρίζει, η οποία έρχεται στην επιφάνεια καταρχάς το 19ο αιώνα. Ποιοι είναι οι τουρίστες? Μερικοί πλούσιοι Άγγλοι αριστοκράτες που αναζητούν να μάθουν για τις ρίζες της αρχαιότητας. Αλλά στην πορεία η κατάσταση αυτή μαζικοποιείται. Ουσιαστικά από τη δεκαετία του 60 και μετά έχουμε το λεγόμενο μαζικό τουρισμό. Αν το σκεφτεί κανένας, τι είναι ο τουρισμός? Στα πλαίσια των ανθρώπων της προβιομηχανικής εποχής είναι κάτι το αδιανόητο. Δεν μπορεί να σκεφτεί ο προβιομηχανικός άνθρωπος ή ο άνθρωπος πριν την ανάπτυξη της κουλτούρας της κατανάλωσης για πράγματα τα οποία δεν είναι χειροπιαστά, ότι κάποιος θα μπορεί να ταξιδεύει και το ταξίδι του αυτό και οι εντυπώσεις που αποκομίζει να είναι ένα προϊόν, ένα αγαθό. Κάτι το οποίο το αισθανόμαστε ως ανάγκη. Να δούμε καινούρια πράγματα, να αποκτήσουμε καινούριες εμπειρίες. Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι σταδιακά η μετατροπή του τουρίστα σε κάτι το οποίο θα γίνει πιο μόνιμο. Και αυτό έχει άμεση σχέση με την ανάπτυξη της αυτοματοποίησης και της τεχνητής νοημοσύνης, που ουσιαστικά διαρριγνύει τη σχέση ανάμεσα στον τόπο διαμονής και στον τόπο της εργασίας. Όταν αυτό γίνει πολύ περισσότερο κατανοητό και όταν οι συνθήκες βελτιωθούν ακόμα περισσότερο στο θέμα της μετακίνησης και μεταφοράς διαμονής, αυτό που θα συμβεί είναι πάρα πολλοί άνθρωποι θα θέλουν να μένουν σε τόπους όπως η Ελλάδα. Γιατί είναι πολύ πιο ευχάριστοι. Διότι όταν ζεις στη Σουηδία, που είναι κατά τα άλλα πολύ ενδιαφέρον μέρος, τον μισό χρόνο ζεις στο σκοτάδι, που δεν είναι ευχάριστο, και στο κρύο. Αυτό θα γίνει στην αρχή για ανθρώπους που είναι νέοι, για καλλιτέχνες, για ανθρώπους που ενδεχομένως έχουν λιγότερη επαφή με μια κανονική εργασιακή πραγματικότητα. Αλλά όσο η εργασιακή πραγματικότητα μεταλλάσσεται, ο αριθμός των ανθρώπων που θα θέλουν να ζήσουν κάπου διαφορετικά, όπου δεν θα είναι μόνο ο καιρός ωραίος και η φυσική ομορφιά όμορφη, αλλά και η ανθρώπινη ομορφιά, ο πολιτισμός και οι παραδόσεις παρουσιάζουν κάτι το οποίο έχουν κάτι το που τραβάει, που έλκει τους ανθρώπους, θα αυξηθεί πάρα πολύ. Και αυτό το βλέπουμε ήδη σήμερα. Στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα σε μεγάλο βαθμό. Τα δύο τελευταία χρόνια έχουμε ανθρώπους που έρχονται για να περάσουν 3-4 μέρες σε μια διαφορετική πόλη. Και αυτό που διαπιστώνουν εκεί είναι ότι υπάρχει μια ατμόσφαιρα που τους ελκύει, που τη βρίσκουν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Με αυτή την άποψη, για να πάω στο τρίτο, την αλλαγή ανάμεσα στις σχέσεις αγαθών και εξωτερικοτήτων, θα έλεγα πράγματα τα οποία έχουν μια υφή πολύ λιγότερο χειροπιαστή, όπως η ατμόσφαιρα που δημιουργούν πολλές φορές οι άνθρωποι όταν κάθονται σε μια πλατεία, το κέφι που δημιουργείται από τη συζήτηση. Αυτά θα είναι αγαθά που θα αποκτήσουν μια διάσταση που θα τα κάνει πάρα πολύ. Θα αυξήσει τη ζήτησή τους. Γιατί οι άνθρωποι θέλουν να είναι σε μέρη που έχουν μια αυθεντικότητα, που έχουν μια ζωή, που έχουν μια κίνηση που δεν τη συναντάει κανένα στα περισσότερα άλλα μέρη. Το ζητούμενο λοιπόν, για να τα φέρω όλα αυτά σε ένα επίπεδο για μια ευρύτερη συζήτηση, είναι να καταλήξουμε σε πολιτικές που είτε θα έλεγα σε ιδανικό επίπεδο θα βοηθούσαν αυτή την ανάπτυξη, είτε σε ρεαλιστικό αλλά πιστεύω εφικτό βαθμό, δεν θα εμπόδιζαν τις ευκαιρίες αυτές. Θα επέτρεπαν δηλαδή στους ανθρώπους που έχουν τη διάθεση να αναλάβουν, να καβαλικέψουν αυτό το άλογο, όπως είναι και οι οικοδεσπότες μας απόψε, να μπορέσουν να αναπτύξουν αυτές τις δεξιότητες που έχουν, αυτά τα οράματα που αναπτύσσουν, χωρίς τα εμπόδια που τίθενται μπροστά τους πολλές φορές από κρατικούς οργανισμούς που είναι πολύ πιο μειοπικοί ή που από άλλους θεσμούς και αποκαταστάσεις που δεν βοηθάνε τα πράγματα. Αυτό πρέπει να σκεφτούμε. Οι εφικτές παρεμβάσεις που θέλω να τονίσω κινούνται στην κατεύθυνση του πώς μπορούμε εμείς ως πολίτες, οργανωμένοι βέβαια, γιατί ατομικά δεν μπορούμε να κάνουμε και πάρα πολλά πράγματα, να σπρώξουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Εδώ υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα έννοια, δεν θυμάμαι, πάντα ξεχνώ τη μετάφρασή της στα ελληνικά, στα αγγλικά, είναι η έννοια του nudge, που είναι ότι υποβοηθούμε κάποιες αλλαγές ελαφρά, για να τα φέρουμε στις καλύτερες κατευθύνσεις, όπου εκεί που πρέπει αυτό που πρέπει να αναζητήσουμε δεν είναι οι τεράστιες τομές, αλλά κάποιες αλλαγές που είναι πολλές φορές δύσκολες, είναι όμως πολύ ουσιαστικές και έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Να αναφέρω τέσσερις από αυτές τις παρεμβάσεις που πολλές φορές πάλι δεν συζητάμε συχνά και πιστεύω ότι έχουν τη δυνατότητα να παράγουν αυτά τα αποτελέσματα. Η πρώτη είναι η έμφαση στην ποιότητα σε σχέση με την έμφαση στην κλίμακα. Σε πάρα πολλά ζητήματα, όχι σε όλους τους τομείς, η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να ανταγωνιστεί στην κλίμακα και στο μεγάλο βαθμό παραγωγής. Έχει όμως τη δυνατότητα να παράγει αυτό που στην οικονομία πολλές φορές περιγράφεται ως premium προϊόν, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικό και άρα είναι ακριβότερο από αυτό που μπορεί να αναζητήσει κάποιος στη μαζική παραγωγή. Και όσο αυξάνεται ο αριθμός των ανθρώπων που θεωρούν ότι ανήκουν στη μεσαία τάξη και έχουν τις αντίστοιχες οικονομικές δυνατότητες, ο οποίος σε παγκόσμια κλίμακα βρίσκεται σε έξαρση και γνωρίζει μεγάλη έκρηξη, τόσο θα αυξάνεται και ο αριθμός των ανθρώπων που αναζητούν μια διαφορετική διάσταση στη ζωή τους, που ταυτίζεται με τη δυνατότητα αυτή που περιέγραψα πριν, κυρίως της αυθεντικότητας, που δεν έχει πραγματικά τιμή. Η δεύτερη είναι αυτό που μπορούμε να περιγράψουμε ως ανάδειξη νησίδων αριστείας στην κοινωνία και σε οποιοδήποτε πεδίο της. Όταν μιλάει κανένας με ανθρώπους, πολύ συχνά διαπιστώνει ότι στις επαφές που έχουν φέρει πίν με το κράτος, με δημόσιο τομέα, με νοσοκομεία, δημόσια νοσοκομεία, με σχολεία, θα σας πούν πάρα πολλές φορές ότι παρότι τα πράγματα είναι χάλια, κάποιος συγκεκριμένος υπάλληλος με τον οποίο ήρθε σε επαφή έκανε πολύ παραπάνω από αυτό που μπορούσε να κάνει για να τους βοηθήσει και αυτό το πράγμα ήταν συχνά το κλειδί που επέτρεψε στο να γίνουν κάποια πράγματα. Αυτό ισχύει βέβαια και σε τομείς της οικονομίας. Έχουμε ανθρώπους που παράγουν κρασί, άλλοι σε εξαιρετικό επίπεδο και άλλοι σε χαμηλό. Πρέπει να αναρωτηθούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την επιβράβευση και την ανάδειξη αυτών των ανθρώπων που λειτουργούν ως εξαιρέσεις. Και υπάρχουν σήμερα δυνατότητες που μας προσφέρουν, για παράδειγμα, οι πλατφόρμες ηλεκτρονικές, οι πλατφόρμες δικτύωσης, που θα μπορούσαμε, ας πούμε, στον υπάλληλο που μας εξυπηρετεί, κάνοντας τη δουλειά του εξαιρετικά, να δίνουμε 5 αστεράκια με έναν ανώνυμο τρόπο, ούτως ώστε αυτός ο άνθρωπος σε αρχική φάση να αναγνωρίζεται, να αισθάνεται ότι αυτό που κάνει του δίνει και μια παραπάνω αξία, και αυτό βέβαια να δημιουργήσει και μια άμυλα. Και υπάρχουν οι τρόποι στο να γίνει αυτό το πράγμα. Γίνεται μέχρι τώρα σε μεγάλο βαθμό πολλές φορές με τη λειτουργία των βραβείων. Να σκεφτεί κανένας τα βραβεία, τα Όσκαρ Φερρυππίνη, για να το φέρω στο παράδειγμα το ελληνικό, τα βραβεία του γαστρονόμου της Καθημερινής, είχαν πολύ σημαντική επίπτωση στο να δημιουργηθεί μια αίσθηση ότι ο χώρος της διατροφής μπορεί να ξεπεράσει τη μετριότητα και να κινηθεί προς άλλες κατευθύνσεις. Αυτό πρέπει να το κάνουμε, πιστεύω, σε όλους τους τομείς της κοινωνίας και δεν είναι τόσο δύσκολο όσο θα φαινόταν. Γι' αυτό έχει σημασία ο πρωτότυπος τρόπος που χρησιμοποιεί τις καινούργιες τεχνολογίες γι' αυτό. Η τρίτη είναι πολύ πιο δύσκολη, αλλά πιστεύω απόλυτα ουσιαστική. Πολλές φορές τα πράγματα στην Ελλάδα λειτουργούν με την λογική ενός, έχουν την αίσθηση ενός γόρδιου δεσμού που ξεκινάει από μια συγκεκριμένη νομική κουλτούρα. Είναι τόσο περίπλοκες οι διατάξεις, οι νόμοι κλπ. Χρησιμοποιώντας τα παραδείγματα που ξέρω από το Πανεπιστήμιο, πολλές φορές μου λένε φίλοι μου και συνάδελφοί μου εδώ στην Ελλάδα ότι για να καλέσεις κάποιον επισκέπτη καθηγητή πρέπει να περάσεις από τόσες διαδικασίες, που αυτό το πράγμα λειτουργεί αποτρεπτικά σε κάθε πρωτοβουλία. Αυτό ουσιαστικά ξεκινάει σε μεγάλο βαθμό από το βασικό έλλειμμα εμπιστοσύνης που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Επειδή θεωρούμε ότι ο καθένας είναι εν δυνάμει απατεώνας, δημιουργούμε ένα τόσο ασφικτικό νομικό πλαίσιο που τελικά παράγει περισσότερη απατεωνιά, διότι είναι τόσο δύσκολο να το ουσιαστικά να το μετατρέψει σε λειτουργικό πλαίσιο, τόσο ώστε όλοι το παρακάμπτουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Αν απλοποιήσουμε τις νομικές διαδικασίες, και γι' αυτό χρειάζονται, θα έλεγα, χρειάζεται ένα πραγματικά πολύ δυνατό νομικό επιτελείο, και αν μπορέσουμε να περάσουμε τη λογική του ότι πολλές φορές είμαστε διατεθειμένοι να δεχτούμε ένα μικρό βαθμό έλλειψης εμπιστοσύνης και ενδεχομένως διαφθοράς για να απλοποιηθούν πράγματα τα οποία είναι απαραίτητο να απλοποιηθούν, πιστεύω ότι θα απελευθερωθούν τόσες πολλές δυνάμεις που το αποτέλεσμα θα μας εκπλήξει. Και τέταρτο, πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, όπως είπα στην αρχή, η ψυχολογία του κόσμου και το αφήγημα που έχουμε. Δεν μπορούμε να περιμένουμε τον κόσμο να βρει από μόνος του τις δυνάμεις να φανταστεί ένα καλύτερο μέλλον. Πρέπει αυτό το πράγμα να τους το παρέχουμε. Η πολιτική δυστυχώς έχει απαξιωθεί σε μεγάλο βαθμό και δικαιολογημένα, θα έλεγα. Πρέπει αυτές οι δυνάμεις, αυτά τα νέα αφηγήματα να προκύψουν από την κοινωνία. Θα σας πω προσωπικά μιλώντας, η εμπειρία που είχα με το βιβλίο μου, το «Καταστροφές και θρίαμβοι», με έπεισε ότι πραγματικά ο κόσμος διψάει για κάτι το διαφορετικό, ότι όταν του δοθεί αυτό το πράγμα, πιάνεται από αυτό. Δυστυχώς οι άνθρωποι που διαβάζουν είναι πάντα μια μικρή μειοψηφία. Χρειάζεται να βρούμε άλλους τρόπους. Ένας από τους τρόπους που προσπαθώ να κάνω είναι να φτιάξω ένα ντοκιμαντέρ στη βάση αυτού του βιβλίου για να δώσουμε την αντίληψη στον κόσμο ότι η ελληνική ιστορία, η ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας, δεν είναι ένας κρίκος από αποτυχίες, από απάτες και από καταστροφές, αλλά ενέχει μέσα του τεράστιες επιτυχίες, όπως για παράδειγμα η ανάπτυξη μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και του εμφυλίου, η αποκατάσταση των προσφύγων εδώ στη Μακεδονία. Είναι επιτυχίες παγκόσμιας εμβέλειας, τις οποίες περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν. Και αντί να πιανόμαστε σε παλαιότερες μυθικές σχεδόν εποχές, να πιανόμαστε στα πράγματα που καταφέραμε και από αυτά να αντλήσουμε και τη δύναμη και το παράδειγμα για να προχωρήσουμε παραπέρα. Οπότε χρειαζόμαστε αυτή την αλλαγή ψυχολογίας και αυτό είναι κάτι που αναγκαστικά θα προέλθει από την κοινωνία. Θα σταματήσω εδώ. Δεν θα σας πω ότι αυτά τα πράγματα θα γίνουν. Η πρόβλεψη ως επιστημονικό ζητούμενο δεν είναι κάτι το οποίο είναι δυνατό. Θα έλεγα, αν κάποιος σας πει ότι ξέρει ακριβώς πώς θα πάνε τα πράγματα τα επόμενα 10 χρόνια, αυτό είναι εγγύηση ότι αυτός είναι τσαρλατάνος και δεν πρέπει να του δίνετε σημασία και να τον ακούτε. Αυτό που εγώ επεδίωξα να σας πω είναι ότι υπάρχει, είναι εφικτό το μοντέλο μιας εκτείναξης της Ελλάδας, ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι εγγύηση ότι θα πάνε τα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά εκείνο που ξέρω σίγουρα είναι ότι αν σταθούμε στη λογική του κινησμού και της απόλυτης απεσιοδοξίας, αυτό σίγουρα δεν θα βοηθήσει τα πράγματα παραπέρα. Αυτές τις σκέψεις τις προσφέρω ως τροφή προς περαιτέρω σκέψη και βέβαια ως τροφή προς συζήτηση στο διάστημα που μας μένει για να μιλήσουμε για τις δικές σας σκέψεις και τις δικές σας απόψεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ακούσαμε τον Στάθη Καλύβα για το πώς φαντάζεται το μέλλον της Ελλάδας στο κτήμα Γεροβασιλείου και στο podcast Αμπελοφιλοσοφίες.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.